Vreau să spun slăvit și binecuvântat să fie Domnul nostru, că și în seara aceasta putem fi în casa Lui. Tema din seara aceasta este complexul de superioritate și, sincer, trebuie să vă spun că când am văzut tema, n-am știut, trebuia să mă uit pe Google ce înseamnă. Și, în alte cuvinte, cel mai simplu cuvânt care l-aș folosi pentru noi tinerii ar fi mândria. Cu toți știm, ultima săptămână de tineret înainte de stăruință, a fost complexul de inferioritate care s-a prezentat și acum îl avem pe cel de superioritate. Și ce este? La început, definiția a primit-o în anul 1924 și un doctor i-a dat definiție și a spus că este soluția pentru complexul de inferioritate. Deci este dacă te simți că n-ai valoare, dacă te simți că nu poți nimica, atunci doar trebuie să crezi că tu ești cel mai bun. Doar trebuie să crezi că tu poți totul, ești cel mai tare, nu mai ai nevoie de nimeni ca ajutor și asta este soluția problemei. Oare este așa? Lucrul acesta, am zis că în anul 1900 a primit definiția, dar pot să spun cu mare siguritate că nu atunci a fost prima dată când a apărut acest și pot să-i spun păcat. Putem să vedem chiar primul păcat care este scris și să deschidem în Isaia 14 cu versetul 12. Este primul păcat care nu este de la Adam și Eva, nu este la Cain și Abel, ci chiar mult mai înainte. Și să citim de la Isaia 14 cu versetul 12. Cum ai căzut din cer, Lucifer, strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării Dumnezeu la capătul miezii noapte. Mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt, dar ai fost aruncat în locuința morților, în adâlcimile mormântului. Aici vedem că păcatul acesta este lucru în care multe lucruri au început. Este păcatul în care, sincer, mi-am pus întrebarea și m-am gândit, Doamne, Cum este posibil așa, că nu a fost o persoană care a căzut doar, nu a fost doar un înger normal, ci a fost o persoană la nivel foarte înalt, care a căzut într-un păcat așa de mare și a ajuns într-un moment să fie într-un loc foarte, foarte înalt, într-o poziție foarte, foarte înaltă, să fie aruncat în jos. Și aș vrea să citesc din Luca, să deschidem la Luca, capitolul 1 cu 52, unde scrie: a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Unde vedem aici clar încă o dată că vin unele momente unde este foarte periculos și Domnul pe cel care este mândru îl smerește și îl trântește la pământ. Și un exemplu care Domnul mi-a pus, primul exemplu care Domnul mi-a pus pe inimă este David. Știm toți pe David, un tânăr după inima lui Dumnezeu, un tânăr foarte tare folosit de Dumnezeu, care chiar Domnul l-a folosit să biruie pe Goliat, l-a folosit chiar când a stat în fața lui Goliat, el n-a venit, n-a luat nici armura lui Saul. Și din cauza că puterea lui Dumnezeu în slăbiciunile noastre se face desăvârșită. Puterea lui Dumnezeu în slăbiciunile lui David s-a făcut desăvârșită. Că poporul știa atunci că dacă Domnul l-a dat pe un uriaș Goliat în mâna unui băiat, n-a fost băiatul care a biruit. N-a fost băiatul ăla care, și nici nu l-a lăsat să ia armura lui Saul. Nici nu l-a lăsat, l-a trimis înainte, fără armură, l-a trimis înainte cu un toiac și totuși, biruința vine din mâna Domnului și tot poporul a spus și a văzut lucrul acesta, că știa că nu este ceva normal, un băiat mic să biruie pe un uriaș. Și totuși vine momentul unde, știu că nu este scris, dar tare mă tem să nu fi venit momentul unde poate David, care a biruit filistenii, a biruit pe un Saul și stă pe balcon. Și tare mă tem să nu fi venit momentul să se gândească, măi, eu, David, care am biruit pe un Goliat, eu, David, care am biruit atâția filisteni, eu să fug? Eu să fug când ești ispitit de o femeie? Cum adică? Eu am putut să birui pe un uriaș și nu pot să birui o ispită? Și vine momentul unde cade. Vine momentul unde plătește foarte scump. Vine momentul unde cu lacrima mare plătește păcatul care l-a făcut. Și aș vrea să mai citesc din 1 Petru 5, versetul 5. 1 Petru, capitolul 5, versetul 5. Unde vedem ca și David că avem acum tema aceasta la tineret, dar vă spun cu mare siguranță că acesta, mândria, păcatul acesta, nu este un păcat care doar la noi tineri apare. Am auzit frați în vârstă care au de luptat cu lucrurile acestea. Am auzit frați, vedem pe un David care a biruit atâtea lucruri și totuși a ajuns momentul unde a picat. Și în 1 Petru 5 cu 5, tot așa voi tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea lui El să vă înalțe. La vremea lui El să ne înalțe. Domnul să ne ajute. Un următor exemplu care Domnul mi l-a dat și m-am uitat, aș vrea să deschideți, cine aveți Biblie, la Geneza 37. Un personaj din Biblie care foarte tare și foarte interesant a fost, care foarte mult a învățat, n-am crezut că chiar atâtea, chiar în direcția aceasta putem învăța, de la Iosif. Chiar putem să citim de la versetul 3. Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrânețe și a făcut o haină pestriță. Frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei, toți au început să-l urească. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. Iosif a visat un vis și l-a istorisit fraților săi, care l-au urât și mai mult. El le-a zis, ia ascultă ce vis am visat. Noi eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului și iată că snopul meu s-a ridicat și a stat în picioare, iar snopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu față la pământ înaintea lui. Frații lui au zis, tornai să împărățești tu peste noi, tornai să ne cărmuiești tu pe noi, și l-au urât și mai mult, din pricina visilor lui și din pricina cuvintelor lui. Și apoi Iosif a avut mai încă un vis. Întrebarea care mi-am pus și foarte interesant, niciodată n-am citit textul acesta, vedem în versetul 6 unde a spus, el le-a zis, ia ascultați ce vis am visat. M-am pus eu în situația lui Iosif și m-am gândit, măi, să fiu eu un copil și să am, eu am și frați, am și un frate mai mare, și să primesc eu de la tatăl meu o haină, să vadă frații mei că tatăl meu mă iubește pe mine cel mai mult, îmi face o haină specială numai pentru mine, pentru ceilalți nu face, îmi face multe lucruri, îmi dă chiar haina aceasta. Și eu primesc un vis și văd că ei deja mă urăsc. Și eu primesc un vis de la Domnul și eu să vin să spun, cum spune în versetul 6, ia ascultați ce vis am visat, ia ascultă Ruben, Simeon, vine să spun și ție ceva, ia Levi, ascultă. Și ce am visat? Măi, dacă ai ști, deci te-am văzut pe tine și pe toți ceilalți cum voi vă închinați în fața mea, cu fața la pământ chiar. Și mă gândesc, măi, nu aș știut Iosif că deja era urât de frații lui? Nu știu, dar eu mă gândesc că scrie aici clar că n-a primit nicio vorbă prietenească. Și vin fraților și spune, măi, doar nu crezi tu că ne vom închina noi înaintea ta. Și Iosif, măi, nu, asta am visat, na. Și trece încă o noapte și dimineața își spune, măi Ruben, măi Simon, măi Levi, bă, dacă nu vă vorbi Domnul, ia ce am visat noaptea asta. Dacă nu-i de la Domnul visul ăsta, atunci încă un vis am primit. Iarăși v-ați închinat. Deci a doua oară n-are cum să fie. A doua oară n-are cum să fie de la mine. Deci e clar, deja pregătiți să vă învățați-vă, deja să faceți, să vă închinați în fața mea. Și cum se întâmplă, cum are să se întâmple, vine momentul unde se întoarce roata. Vine momentul unde Iosif intră într-o școală. Și nu orice fel de școală, ci unde Iosif intră în școală smereniei. Și școala asta smereniei, câți ani credeți că a durat? Noi de multe ori noi suntem tineri și ne place, eu singur sunt la școală și nu-mi place școala și când ne gândim, măi, trebuie să ne apucăm de o școală, vedem o facultate, 5 ani, 6 ani, bă, hai, îmi las destul la ausbildungul meu, nu mai trebuie. Vedem, păi, prea mult, caut ceva mai puțin. Dragi frați și surori, a intrat Iosif într-o școală, la 17 ani, într-o vârstă de adolescent, a intrat într-o școală care a durat 13 ani. Într-o școală smerenie, unde a fost vândut de frații lui, unde a intrat în Egipt, unde a fost un sclav, unde pentru a făcut binele și a făcut adevărul și pentru adevărul că nu s-a culcat cu femeia lui Potifar, a intrat și în închisoare, nu destul că a fost un sclav acolo, nu destul că a fost în poziția aia, a căzut și mai jos, pentru adevăr. De data asta a cotat adevărul și a zis nu păcatului și este pedepsit și pentru lucrul acesta. Ajunge în închisoare, stă acolo în închisoare și știți toți povestea, tălmăcește cele două visuri și dacă citim la tălmăcirea sau nu mai știm că timpul a înaintat, unde el tălmăcește visul și când îi tălmăcește la celui paharnicul împăratului, el când îi spune, adu-ți aminte de mine, adu-ți aminte când vei merge afară și vei vedea că se va împlini visul care ți-am spus, adu-ți aminte și pune un cuvânt bun. Că tare de multe ori, noi că suntem în școală, de multe ori noi încercăm să facem mai repede, să încercăm să ne, noi să ne scoatem afară, noi să trecem clasele mai repede, să vedem, a fost de atâția ani Iosif, a fost în închisoare și de atâția ani a fost în școala aceasta smerenie și totuși iasă și îl uită pe Iosif. Îl uită și mai stă minim 2 ani acolo, în închisoare. Și scrie că după 2 ani, care a mai stat Iosif acolo, ajunge și aduce aminte paharnicul de el. Împăratul faraon are niște vise care nu știe cine să-i tălmăcească și își aduce aminte paharnicul și spune, uite, am aici pe cineva care știe, care cred că s-ar putea să strămăcească visurile. Și vedem în Geneza 41 cu 13. Unde, clar, lucrurile s-au întâmplat întocmai după tălmăcirea pe care ne-a dăduse el. Pe mine faraon m-a pus iarăși în slujba, iar pe marele pitar l-a spânzurat. Faraon a trimis să cheme pe Iosif, l-au scos în grabă din temniță, Iosif s-a ras și a schimbat hainele și s-a dus la faraon. Faraon a zis lui Iosif, am visat un vis, nimeni nu l-a putut tălmăci și am aflat că tu tălmăcești un vis. Îndată după ce l-a auzit, Iosif a răspuns lui faraon. Și ce a răspuns acum? A răspuns, da, Doamne, da, faraon. Acum ai găsit, cât timp, te-am așteptat atât de timp, acum ai venit, bine, măcar bine că acum mi-ai găsit. Tot ce vrei, îți spun. Spune visul, repede, îți strămucesc visul. Spune, de la cine? Ai auzit că și în tinerețea mea, na, hai, astea două visuri din tinerețea mea nu s-au împlinit încă, dar totuși, na. El ce spune? Vedem, nu eu, Dumnezeu este acela care va da un răspuns prielnic lui faraon. După 13 ani de școală, după 13 ani de școală smerenie, ajunge Iosif, ce să zică? Ajunge Iosif în fața lui faraon să poată să-și facă o poziție, să poată să spună, da, da, faraon, bine ai auzit, uite, spune-o visul, spune ce vise mai ai și să le tălmăcesc pe toate. Și el ce zice? Spune, nu, faraon, greșit ai înțeles, nu eu, eu sunt nimica, ci Domnul este acela. Domnul este acela care tălmăcește, Domnul este acela care îmi dă putere. Și scrie, Domnul este acela care va da un răspuns pelnic lui faraon. Și asta este școala care Domnul ne trece de uneori. Și foarte interesant, am auzit pe un frate care l-a ascult foarte drag și a zis că Dumnezeu ne trece prin încercare și ne smerește, ne lasă să cădem așa de jos, cât de jos posibil, că El după aia când ne înalță și când ne ridică la momentul potrivit, noi să spunem că doar Domnul ne-a ridicat. Iar satana ne înalță cât de sus posibil, ca la momentul unde noi nu veghem, așa de tare, de la așa o înălțime să ne arunce jos, ca noi să nu mai avem puterea să ne ridicăm de acolo. Și vedem pe Luca 4, unde satana vine chiar la Iisus și după ce vine și îl ispitește cu pâinile, îl duce după aia pe munte și îi spune la Iisus, da, vezi toată împărăția aceasta? Vezi toate lucrurile acestea? Toate ți le dau ție. Nu mă închină-te mine. Câte persoane nu sunt care auzim noi din societate, vedete, care au făcut legământ cu cel rău, care așa de bine le merge dintr-o dată. Îți nutroate, îți vedete, o deveni vedete, au o viață bună pe pământ. Și foarte ușor, ca acum vin la Iisus, le vezi pe toate acestea, toate ți le dau ție. Închină-te înaintea mea și vei avea o viață pe... Pentru ce atâtea lupte pe pământ, atâtea să te ții curat? Uite, toate acestea chiar ți le dau ție. Și vede că nu reușește, îl înalți cât de sus posibil și unde îl duce după aia? Îl duce pe templu. Și ce îi spune după aia la Iisus? Sar jos. Îi spune, sar jos. Dacă vede că că satana ne înalță cât de sus posibil și după aia ce vrea de la noi? Vedem vedete care atâtea lucruri au câștigat, atâtea lucruri, atâtea faimă și dintr-o dată și iau viața, dintr-o dată se sinucid. De ce sunt lucrurile acestea? Că satana ne înalță așa de sus ca după aia să ne zdrobească noi să nu ne mai ridicăm. Dar Iisus n-a căzut. Și de ce n-a căzut Iisus? Aș vrea să deschid la... Să citesc de la... Filipeni 2 cu 5. Filipeni capitolul 2 de la 5. Să aveți în voi gândul acesta pe care era în Hristos Iisus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie de potrivă cu Dumnezeu. Ci s-a dezbrăcat de pe sine însuși, a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Versetul 7. Ci s-a dezbrăcat pe sine însuși. Iisus n-a trebuit să fie dezbrăcat ca Iosif, de haina lui, de frații lui. Iisus și-a dat haina el jos. S-a dezbrăcat de slavă lui și a zis, Tată, aici sunt. Aici sunt să mă trimiți. Aici sunt să mă jertfesc pentru ei. Domnul să ne ajute La un moment dat Iisus ne spune, cine vrea să mă urmeze și să ia crucea și să vină după mine. Suntem noi gata? Care a fost crucea lui Iisus? Care a fost crucea care a purtat-o Iisus? Noi de multe ori ne place și vrem de multe ori, vrem să stăm la o poziție, să vedem răsplata lui Iisus. Și vedem chiar în Marcu 10, ultimul pasaj care aș vrea să-l citesc. În Marcu 10, unde îl vedem pe Iacov și pe Ioan. Noi de multe ori ne place momentele, ne place să ajungem la un nivel mare, ne place chiar și în biserică, în slujbă, ne place să ajungem într-o poziție mare. Și vine Ioan și Iacov, nu citesc doar fugitiv, unde vin și cer lui Iisus. Iisus, vrem, Iisus, fă-ne un lucru. Dacă e posibil, unul să stea la stânga și unul la dreapta ta. Vrem și noi să stăm acolo, că vrem, când vei fi îmbrăcat în slavă, vrem să stăm și noi, unul la stânga și unul la dreapta ta. Și Iisus ce le spune? Vedem, nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu sau să fiți botezați cu botezul care am să fiu botezat eu? Dar, frați și surori, până la urmă, cine a stat la dreapta și la stânga lui Iisus? Gândiți-vă bine. Cine a stat acolo sus pe cruce, la dreapta și la stânga lui? Unde Iisus i-a spus, voi nu știți ce cereți. Au avut șansa. Când au venit să le iei pe Iisus, scrie că au fugit toți apostolii. Petru a avut și el încă o dată șansa. A avut și șansa să stea la dreapta lui Iisus. Dar el ce a făcut? O zic că nu-l cunosc. Vrem noi, și noi de multe ori vrem o poziție mare. Vrem, când vrem, chiar și în biserică o poziție mare. Vrem să facem ceva, vrem să primim și noi slava care o primește Iisus. Vrem să stăm la dreapta Lui. Și când avem posibilitatea să stăm la dreapta Lui Iisus, când avem posibilitatea să fim părtași doar o mică parte din suferințele care El le-a dus, noi nu mai putem. Și un singur gând cu care vreau să închei, când am fost anul trecut în Buzău, și foarte interesant, am fost anul trecut în Buzău și un frate acolo a zis, fraților, vă trebuie să înțelegeți că noi suntem niște robinete. Noi suntem niște robinete unde Domnul își toarnă el apa. Și noi cântăm o cântare unde care spune că în vasele de lut purtăm comoara. Fratele acela a zis că gândiți-vă bine, un robinet, dacă este de aramă sau dacă este de aur curat, apa care curge prin el, dacă este murdară, se schimbă ceva cu apa? Dacă ești un robinet de aur sau dacă ești un robinet de aramă, se schimbă ceva cu apa murdară? Dar dacă ești smerit, cum scrie, celor smeriți Domnul le dă har. Dacă tu rămâi smerit înaintea Domnului, poți să fii un robinet de aramă, poți să fii un vas de lut și Domnul să-și pună comoara în el, să toarne din apa lui, din izvorul lui și mulți se adapte din el. Domnul să ne ajute la lucrurile acestea. Domnul să ne ajute să rămânem smeriți înaintea Lui și la momentul potrivit El să ne înalțe. Amin.